16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik istakao značaj zajedničke srpske politike za cijeli region i pitanja zaštite srpskog naroda.
Harčenko izrazio žaljenje zbog toga što je BiH podržala rezoluciju Siriji i dodatnih komplikacija kršenja ustava BiH i Dejtonskog sporazuma.
Manastir Hilandar nije ugrožen u požarima koji su zahvatili Svetu Goru.
Vaterpolisti Srbije večeras u polufinalu olimpijskih igara igraju protiv Italije, direktan prenos na televiziji Srpske.
Vrijeme danas pretežno sunčano i ugodno toplo, mjestimično moguća kiša. Trenutna temperatura u Banja Luci 28 stepeni.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da Srpska i Srbija moraju da nađu zajedničke odgovore na probleme koji tište srpski narod od Kosova do Crne Gore i Hrvatske. Sada nam treba zajednička srpska politika za cijeli region. Moramo da saberemo gdje smo, šta nam se dešava, šta nam je interes i da se za taj interes zajedno borimo. Hoću da pokrenem pitanje zaštite srpskog naroda gdje god se on nalazi, jer smatram da je to moja i obaveza svih koji su na mjestima na kojima se odlučuje, istakao je Dodik u intervju za Večernje novosti.
Dodik je naveo da je politika međunarodnog faktora do sada bila da umanji značaj Srbije, zašto je Srbija djelimično i sama kriva zbog pasivnosti koju je pokazivala u odnosima sa svijetom. Čutala je i kada se radi o njoj, a i kada se radi o Republici Srpskoj, kada je Dejtonski sporazum grubo rušen više puta, a uvijek na štetu srpskog naroda, kaže Dodik. Predsjednik Srpske naglašava da Srbija kao najmoćnija država na Balkanu mora da postane svjesna svoje uloge i da vrati mjesto koje joj pripada. Dodik smatra da Srbija ne dobija ništa posebno od Evropske unije. Ne kažem da izbor Srbije ne treba da bude Evropska unija, ali ne na jedan način. Ona tamo unosi potencijal, tako treba i da se postavi, a ne da moljaka za svoj status, poručio je Dodik, ističući da je uvjeren da će tako i biti. On očekuje da u buduće bude više konsultovano pitanjima koja se tiču Republike Srpske, ko o nama zna bolje od nas. Kako neko nešto može dogovarati o nama, a da nas ne pita. Mi sve razumijemo i sve Srbiji praštamo. Spremni smo uvijek i svuda da branimo Srbiju, ali očekujemo isti odnos. Ne može Srbija da se dogovara sa Sarajevom, a da se Banja Luka ne pita. Uvjeren sam da toga neće biti. Kome god to smetalo, naši odgovori moraju biti zajednički, objasnio je Dodik.
Ambasador Ruske federacije u BiH Aleksandar Bocan Harčenko izrazio je žaljenje što je BiH podržala jednostranu i štetnu za regulisanje rezoluciju Siriji u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, ali i zbog dodatnih komplikacija uzrokovanih načinom glasanja kojim je prekršen Ustav Bosne i Hercegovine i Dejtonski sporazum, te izazvana politička kriza u Bosni i Hercegovini.
Zbog toga vodimo računa da podrška rezoluciji nije zajednički stav u Bosni i Hercegovini, istakao je Bocan Harčenko u intervju Srpskoj novinskoj agenciji. On je naveo da je, nažalost, umjesto saradnje i zajedničkog napora u rješavanju međunarodnih pitanja, takav način glasanja imao dvostruko negativan učinak. Rusija kao garant Dejtonskog mirovnog sporazuma polazi od toga da je vođenje međunarodne politike u nadležnosti predsjedništva Bosne i Hercegovine u vezi sa svim pitanjima, rekao je Bocan Harčenko. S obzirom na činjenicu da nije razriješeno ni pitanje o rekonstrukciji Savjeta ministara BiH, kršenje Ustava BiH u načinu odlučivanja u okviru vođenja međunarodne politike zemlje, samo je još više zakomplikovalo političku krizu u Bosni i Hercegovini, rekao je ruski ambasador. Bocan Harčenko izrazio je nadu da u budućnosti više neće biti takvih primjera kršenja Ustava i Dejtonskog sporazuma, jer izazivaju dodatnu napetost unutar Bosne i Hercegovine.
Ministarka za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da 6 predstavništava koje Srpska ima u inostranstvu nisu sastavni dio diplomatsko-konzularne mreže BiH, te da zato ne podliježu bilo kakvoj ocjeni ili preispitivanju od nivoa zajedničkih organa Bosne i Hercegovine.
U pitanju su predstavništva koja su u nadležnosti Srpske i ona vrlo legalno, legitimno i u skladu sa mogućnostima koje daje Ustav Republike Srpske, promovišu njene interese i nastavit će to da rade bez obzira da li se to dopada ili ne političkim strankama sa sjedištem u Sarajevu, rekla je Cvijanovićeva povodom saopštenja SDP-a BiH, u kome tvrdi da je funkcionisanje predstavništva Republike Srpske u Briselu u suprotnosti sa zvaničnim institucijama Bosne i Hercegovine.
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Srpske za podsticaj izvoza obezbijedilo je 20 miliona maraka bespovratnih sredstava, 5 miliona više nego prošle godine.
Ministar Željko Kovačević rekao je da je konkurs otvoren do 20. avgusta i da su realizacija velikih energetskih projekata kao što su potraga za naftom i gradnja kraka Južnog toka samo neke od aktivnosti na kojima se radi.
Boračke organizacije Republike Srpske i Mrkonjići grada pozvale su sve nadležne institucije Srpske da ispitaju slučaj isticanja zastave takozvane Republike BiH ispred muzeja Zavnobiha u Mrkonjići gradu.
Tražimo da se pozovu na odgovornost lica koja su isticala zastavu Republike Bosne i Hercegovine negirajući pritom postojeće ustavno-pravno uređenje BiH. Ističe se u saopštenju Boračke organizacije Republike Srpske. Republička organizacija Porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila smatra da je fotografisanje sa ratnom zastavom BiH u Mrkonjić gradu testiranje sposobnosti Republike Srpske da se suprotstavi poniženju i zlim namjerama bošnjačkih krugova. Ibrahim Halilović i Hajnal Marijan su 6. avgusta ispred muzeja Zavnobiha u Mrkonjić gradu sa zastavom takozvane Republike BiH provocirali građane i policiju Mrkonjić grada. Oni su u razgovoru sa policajcem poručili da Dejtonski sporazum ne važi.
Još o Bosni i Hercegovini, ali i o naoružanju. 5 vojnih helikoptera Mi-24, vrijednih oko 2,5 miliona maraka koje je takozvana Armija BiH kupila 1995. godine, nikad nisu stigli u Bosnu i Hercegovinu i još se nalaze u Turskoj. Predsjedavajuća Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost parlamenta BiH Dušanka Majkić izjavila je da nije iznenađujuće da se još na pojedinim lokacijama u BiH i van nje nalaze oprema i sredstva koje je trebalo predati u nadležnost Ministarstva odbrane, a koja su nekada pripadala takozvanoj Armiji Republike BiH, odnosno Vojsci Federacije BiH i HVO-u. Ona je zaključila da Ministarstvo odbrane BiH nema odgovor na ta pitanja, zato što u stvari ni samo ne zna zašto do sada nije preuzelo opremu koja mu pripada.
Poznato je da je Republika Srpska nakon donošenja zakona o odbrani da izvrša popis kompletne imovine koje predaje oružanim snagama i da je kompletan popis zajedno sa revizorskim izvještajem stavljen na raspolaganje Ministarstva odbrane. Za razliku od tog takvog ponašanja strane Republike Srpske, Federacija, odnosno njene dve komponente vojne, Armija Bosne i Hercegovine i Hrvatske vojske odbrane, nikada nisu napravili kompletan popis imovine koje je posjedovalo Ministarstvo odbrane Federacije i zato nikada Ministarstvo odbrane nije uspjelo ni da dobije potpunu informaciju šta je sadržaj onoga što unose u Ministarstvo odbrane koje je dogodilo nakon reforme 2005. godine. Šta će helikopteri koji treba da pripadaju oružanim snagama Bosne i Hercegovine i Turskoj, na to pitanje treba da odgovore kako ključni ljudi Ministarstva odbrane i zajedničkog štaba, tako i svi oni koji su odgovorni zbog čega helikopteri još nisu prebačeni u zemlju.
Slušate Dnevnik u nastavku emisije.
Ministar Milovanović najavio pomoć poljoprivrednicima zbog suše.
Amerika priprema nove sankcije Siriji.
Akcija MUP Srpske pojačane kontrole u saobraćaju jer je neprilagođena brzina vozila najčešće uzrok nesreća.
Trebinju, Gacku, Bileći, Ljubinju, Novom Goraždu i Šipovu i dalje su aktivni požari koji ne ugrožavaju ljude i objekte, saopšteno iz Republičke uprave civilne zaštite.
Požar koji se iz Bilećkog mjesta Zvjerinje proširio u pravcu sela Doli i Krnji Kamen na područje opštine Ljubinje, zahvatio je nisko rastinje i bjelogoričnu šumu. Požar koji se proširio iz pravca Crne Gore u rajon sela Vučija kod Trebinja i dalje je aktivan, ali je stavljen pod kontrolu. I dalje je aktivan požar u rajonu Gostunu, Novom Goraždu. Požar je zahvatio manju površinu niskog rastinja i ne gasi se zbog nepristupačnosti terena i mina, ali se stanje na požarištu prati.
Manastir Hilandar nije ugrožen požarom, ali jak vjetar vrlo brzo može da promijeni situaciju, izjavio Dragan Dončevski iz Sektora za vanredne situacije Srbije.
Vatrogasci iz Srbije stigli su na Svetu Goru i počeli gašenje požara sa grčkim kolegama. Tokom prošle noći vatra se približila Hilandaru na 3,5 km.
Manji pad temperature i oblaci koji najavljuju kišu najviše su obradovali poljoprivrednike u Srpskoj. Zbog suše i izrazito visokih temperatura ugrožena je skoro kompletna poljoprivredna proizvodnja u Srpskoj. Najviše su stradale ratarske kulture koje se gaje na otvorenom polju. Iz resornog ministarstva vladi Srpske najavljuju da će razmotriti mogućnost da pomognu poljoprivrednicima čiji će prihodi biti prepolovljeni. Tema Vesne Jevtić.
Poljoprivrednici ne pamte ovako loše klimatske uslove. Temperature su u julu u Republici Srpskoj dostigle najviše vrijednosti u istoriji meteorologije, a neumoljiva suša traje cijelog ljeta. Na imanju Anđelka Ilinčića u selu Rastuše kod Teslića suša je prepolovila prinose na polju i u voćnjaku, a stanje je tek malo bolje u povrtnjaku koji navodnjava.
Suša je urada svoje. Ko ima malo navodnjavanje, nešto je spasio, ko nije, to je spržio. Isto žegotine su vidne, vidi se sve. Zemlja je ispucala suva. Ja sam nešto navodnjavao, dovozio sam vodu. Bez navodnjavanja nemaš.
Žega je širom Srpske desetkovala rod voća koji je preostao nakon kasnih proljećnih mrazeva. U Hercegovini i u Sarajevskoj regiji suša je uništila pašu i onemogućila prikupljanje stočne hrane za zimu, pa stočari već prazne štale i obore. Najteže je ratarima u brdskim područjima Republike Srpske gdje nema vode za navodnjavanje. Jedan od takvih je Radomir Stojanović iz Semberskog sela Čađavica koji je kukuruzom zasijao 8 hektara. Kaže da će biti zadovoljan ako ubere i četvrtinu od očekivanog prinosa.
Suša učinila svoje tako da nemamo ni 30% od roda što je trebalo da bude na 80 duvima 4 vagona, neće imati vagon sitna žita. Očekujemo nešto od resornog ministarstva ako bi mogli da nam pomognu, bar jedan dio đubreta otpišu ili nešto.
Vlada Republike Srpske pokušat će da barem dijelom pomogne poljoprivrednicima koji su pretrpjeli štetu zbog suše, obećavaju iz resornog ministarstva. Potrebno je da najprije nadležne komisije lokalnih zajednica prikupe podatke o šteti, kaže ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srpske Miroslav Milovanović.
Mali broj zahtjeva je stigao u ministarstvo. Mi ne očekujemo da se sve te procedure na nivou lokalnih zajednica mogu sprovesti tako lako i tako brzo, obzirom na veliki broj naših poljoprivrednih proizvođača. Apsolutna većina njih je pretrpjela određene štete, tako da je to veliki broj predmeta, veliki broj zahtjeva i veliki je posao da bi se obišao teren, da bi se utvrdile te štete. Naravno da će resorno ministarstvo izaći sa određenim predlogom kako bi i Vlada Republike Srpske preko resornog ministarstva u nekom procentu učestvovala u prevazilaženju tog problema koji su imali prije svega financijskog naši poljoprivredni proizvođači koji su pretrpjeli štete prevashodno zbog suše.
Poljoprivrednici se nadaju da će bar dio gubitaka na njihovim imanjima biti nadoknađen. Sa još više nade gledaju u nebo očekujući obilnije padavine koje bi barem donekle ublažile štete na kulturama koje nisu završile vegetacioni ciklus.
Problemi i nove nevolje stočara. U veterinarskoj stanici u Vlasenici potvrđeno je da su u selu Rovaši u opštini Milići registrovani slučajevi zaraze životinja brucelozom. Vlasnik negira da su njegove ovce zaražene. Opširnije Dragana Perić.
Direktor veterinarske stanice Milorad Milošević kaže da su zaražene 4 ovce u selu Rovaši kod mještanina koji je vlasnik stada od 70 ovaca. Dodaje da je to prvi registrovani slučaj bruceloze u ovoj godini na području Miličke opštine.
Uzorkovali smo krv ovaca iz stada sa toga imanja. Našli smo za sada 4 pozitivne na brucelozu. Zatim smo uzorkovali krv svih ovaca iz stada i sad čekamo rezultate da vidimo za koliko zaraženih je stado obuhvaćeno i poslije toga ćemo poduzeti mjere, eutanaziju zaraženih ovaca, sanaciju terena, vakcinaciju i
što već ide.
Signal da u Rovašima ima zaraženih ovaca veterinarima je bila dojava da je jedan mještanin hospitalizovan sa simptomima bruceloze. Vlasnik stada Safet Kurtić negira da su ovce u njegovom stadu zaražene brucelozom, dodavši da je to provjerio u veterinarskoj stanici u Kalesiji.
Nije istina. Znači, ja vam tvrdim da nije još istina ništa. Jedna mi je laboratorija, znači i veterinari. U Kalesiji nema nikakvih podataka, nema nikakvih problema. Znači, od te četiri ni jedna nije bila.
Kurtić demantuje također da mu je jedan član porodice zaražen brucelozom. Dodaje da je zaražene ovce kupovao na području opštine Milići i da sve ne potiču od jednog vlasnika. U veterinarskoj stanici rekli su nam da posjeduju uredne nalaze o registrovanim slučajevima bruceloze, te da će u toku ove sedmice dobiti i nalaze uzetih uzoraka krvi od preostalih 70 ovaca.
Novosti za studente. Predsjednik fonda dr. Milan Jelić, Jasmin Komić, potpisao je ugovore o stipendiranju sa 7 studenata drugog ciklusa studija, odnosno 5 studenata trećeg ciklusa studija koji studiraju na univerzitetima u Srpskoj, BiH te univerzitetima u inostranstvu. Godišnji iznos stipendije za studente drugog ciklusa studija je 5.000 maraka, a za studente trećeg ciklusa 10.000 maraka. Opširnije Stevan Lulić.
Na konkurs koji je objavljen u maju prijavilo se 37 studenata, od kojih su 33 studenta ispunila osnovne uslove za dodjelu stipendija. Ukupan godišnji fond za stipendiranje studenata drugog i trećeg ciklusa studija je 175.000 maraka, a po ovom konkursu dodijeljeno je 85.000 konvertibilnih maraka. Doktorant na Ekonomskom fakultetu u Istočnom Sarajevu Marko Đogo kaže da je bavljenje naukom jako skupo i da je svaka pomoć dobrodošla.
Baviti se naukom nije baš tako jeftin posao kao što se čini, to nije neko lupanje, tu treba se dosta uložiti, potrošiti vremena i novca, tako da smatram da je ovo jedan dobar način izgradnje Republike Srpske.
Predsjednik fonda dr. Milan Jelić, Jasmin Komić, podsjetio je da je u decembru prošle godine dodijeljeno 8 stipendija studentima drugog ciklusa i 5 stipendija studentima trećeg ciklusa studija. On je dodao da je svako ulaganje u ove mlade ljude zapravo ulaganje u budućnost Republike Srpske.
Njih 12 koji će da dobiju stipendiju su objavili već 57 naučnih radova koji su objavljeni tamo gdje treba biti objavljeni, znači na konferencijama, u indeksiranim časopisima i tako dalje, što nas zaista čini sretnim i što je u stvari pomak prema onome što mi treba da ostvarimo u budućnosti vezano za naučno-istraživački rad na ovim prostorima.
Od 2007. godine do danas iz fonda dr. Milan Jelić dodijeljeno je ukupno 1154 stipendije. Od tog broja 1060 stipendija je dodijeljeno studentima prvog ciklusa studija, 57 stipendija studentima drugog ciklusa i 37 stipendija studentima trećeg ciklusa studija. Od ukupnog broja dodijeljenih stipendija, 281 stipendija dodijeljena je studentima koji studiraju u inostranstvu.
Srpska u svijetu i medijima i svijet kod nas. Osmočlana delegacija novinara iz Izraela stigla je u višednevnu prvu zvaničnu posjetu Srpskoj, tokom koje će se sastati sa predsjednikom Miloradom Dodikom. Izraelska delegacija novinara položit će vijenac u spomen području Donja Gradina, mjestu zajedničkog stradanja srpskog i jevrejskog naroda tokom Drugog svjetskog rata. Više o posjeti delegacije novinara iz Izraela za naš radio rekao je pomoćnik šefa predstavništva Srpske u Izraelu Aleksandar Nikolić.
Prezentacija turističke ponude Republike Srpske u udruženju novinara periodične štampe iz Izraela je samo jedan dio sveukupne prezentacije koju će oni imati prilike da vide i posjete tokom naredna 4 dana. A ona obuhvata Janske otoke, izvor Plive, jezero Balkana, Krupu na Vrbasu, naravno rafting centar na Vrbasu u okviru koncepta zelenog i vode, a ako govorimo o kulturno-historijskim spomenicima i obilježjima, bit će upriličena organizovana posjeta spomen području Donja Gradina kao centralnom stratištu sistema logora smrti Jasenovac uz polaganje vijenaca tamo, zatim posjete manastiru Moštanica na Kozari, trapistima. Također ćemo posjetiti i Dobojsku tvrđavu, etno sela Stanišići i u okviru tog dijela. Ako govorimo o banjskom turizmu koji je možda i segment turizma sa najvećim potencijalom vis-a-vis izraelskih turista, planirana je opet organizovana posjeta Banjama, Vrućica i Slatina.
Iz Srbije Milan Antonić, sin Dušana Antonića koji je uhapšen u aferi Agrobanka, javio se danas direkciji policije, rekao da se nalazi na ljetovanju u Crnoj Gori, saznaje RTS.
Prema njegovim riječima iz medija je saznao da ga policija traži i dodao da će se odazvati na poziv specijalnog tužioca za organizovani kriminal.
Aktuelno o Kosovu i Metohiji, ugledni alžirski diplomata Lahdar Brahimi vjerovatno će zamijeniti Kofi Anana na položaju zajedničkog specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija, odnosno Arapske lige za Siriju.
Diplomate kažu da bi Brahimi mogao da bude imenovan već naredne sedmice, ali da su moguće izmjene u posljednjem trenutku ukoliko najuticajnije zemlje imaju primjedbe na određenog kandidata. On je služio kao specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija u Siriji izazovnih okolnosti poput službi u Iraku, poslije invazije Sjedinjenih Američkih Država i svrgavanja Sadama Huseina i Afganistanu, poslije okončanja vladavine Talibana, kao i u Južnoafričkoj Republici u vrijeme kada je ta zemlja izlazila iz apartheida.
Situacija slična, reklo bi se, asocijacija za Kosovo i Metohiju. Vlada Sjedinjenih Američkih Država sprema se da objavi nove sankcije Siriji i drugim oblastima koje podržavaju režim sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, saopštili su američki zvaničnici.
Nove mjere koje su usmjerene ka sirijskoj vladi i najvjerovatnije iranskim entitetima bit će objavljene danas poslje podne u Washingtonu, prenosi Reuters. Početkom avgusta predsjednik Asad proglasio je ratno stanje u zemlji i poručio kako je sirijska vojska odlučna i spremna da nastavi borbu protiv terorista.
Velika Britanija uputit će dodatnu pomoć od 6,3 miliona eura sirijskim pobunjenicima, saopštio britanski ministar inostranih poslova William Hague.
Hague je precizirao da London neće slati oružje, već opremu za komunikaciju, satelitske telefone te medicinsku opremu. Borbe vladinih snaga i pobunjenika kod Damaska i Alepa još traju, tvrde aktivisti Sirijske observatorije za ljudska prava.
Egipatske oružane snage uhapsile su 6, kako se navodi, terorista u regionu Sinajskog poluostrva poslije napada na policijsku stanicu u kojem je ranije ove sedmice ubijeno 16 graničara.
Egipat je jučer poslao vojna pojačanja na Sinaj radi intervencije protiv militanata u regionu koji se graniči sa Izraelom, a vojni komandanti navode da je u ofanzivi u posljednjih nekoliko dana ubijeno oko 20 osoba za koje se smatra da su teroristi. U sjevernom dijelu Sinaja raste bezakonje. Od svrgavanja predsjednika Hosnija Mubaraka u februaru prošle godine, sve izraženiji negativan odnos prema vlastima u Kairu.
Još o domaćim aktuelnostima. Zenicu je danas oko 13 časova ponovo pogodio zemljotres jačine 3,1 stepen prema Richterovoj skali.
Tlo je na području ovog grada podrhtavalo i jutros, ali i u Hercegovini 12 km sjeveroistočno od Mostara registrovan je potres 3,3 stepena po Richteru.
Aktuelno u saobraćaju, neprilagođena brzina i dalje jedan je od najčešćih uzroka saobraćajnih nezgoda sa posljedicama po lica, udesa i sa većom materijalnom štetom, ističu iz MUP-a Srpske. Zbog toga će od 13. do 19. augusta biti sprovedena akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju sa akcentom na sankcionisanje nedozvoljene brzine kretanja motornih vozila, saopšteno iz MUP-a.
U proteklih 7 mjeseci u Republici Srpskoj dogodilo se 4630 saobraćajnih nezgoda, što je za oko 650 manje nego u istom periodu lani. Ukupno su poginula 74 lica, teško je povrijeđeno 357, a lakše povrijeđeno 1130 lica. Iz MUP-a apeluju da vozači poštuju saobraćajne propise i ograničenja brzine kretanja vozila i uputstva policijskih službenika radi vlastite i bezbjednosti ostalih učesnika u saobraćaju.
Skupština grada Istočno Sarajevo pokrovitelj je obilježavanja desetogodišnjice osvećenja manastira Sokolica na Ravnoj Romaniji. Deseti sabor pod nazivom Tebi Goro Romanio počinje večeras u 20 časova u porti manastira koncertom poznatog srpskog muzičara i kompozitora Slobodana Trkulje i orkestra Balkanopolis.
Sutra će u 8:30 biti služena sveta arhijerejska liturgija, nakon koje će u porti manastira biti održana i duhovna akademija, na kojoj će besjediti predstavnici Srpske pravoslavne crkve i predstavnici vlasti Republike Srpske i grada Istočno Sarajevo. Na saboru će biti predstavljena turistička ponuda grada Istočno Sarajevo, a za 14 časova planiran je romanijski višeboj na kojem će se više od 50 takmičara boriti za titule Romanijsko Soko i Romanijska Sokolica.
Šabačko pozorište predstavom Ćelava pevačica otvorit će večeras u Mrkonjić gradu Dane pozorišta. U okviru pozorišnih susreta, koje će trajati 5 dana, posjetioci će moći da pogledaju predstave Epitaf, Nova generacija, Dis pozorište iz Banja Luke. Kako ubiti suprugu i zašto gradskog pozorišta Jazavac i Tina Kos, banjalučkog studijskog pozorišta Lif. Pozorišni susreti završavaju utorak predstavom gradskog pozorišta iz Mrkonjić grada Baš Čelik ponovo jaše. O festivalu umjetnički rukovodilac Mrkonjićkog gradskog pozorišta Dubravka Nikolić.
Predstave su različitih žanrova, znači za publiku. Od drame, komedije, tragikomedije, antikomada, alternativnog teatra i svega ostaloga. A postoji samo jedna nagrada, to je povelja Dana pozorišta u Mrkonjić gradu, gdje publika ima mogućnost ocjenjivanja svake pozorišne predstave sa ocjenom od 1 do 5. Izvođenjem matematičke sredine dobija se pozorišna predstava sa najboljom prosječnom ocjenom i ta predstava, znači, je nosilac povelje. Pokrovitelj Dana pozorišta, da vi to napomenem, i ove godine je opština Mrkonjić grad.
Sport. Vaterpolisti Srbije večeras u polufinalu olimpijskih igara igraju protiv Italije. Crvena zvezda igraće protiv francuskog Bordeauxa, Partizan protiv norveškog Tromsøa u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Vaterpolisti Srbije odigraće večeras protiv selekcije Italije utakmicu polufinala na olimpijskim igrama u Londonu. Susret će početi od 20:50, a Radio Republike Srpske uključit će se u direktan televizijski prenos. Jedan od najboljih igrača Srbije, Filip Filipović, kaže da je rano razmišljati o zlatnoj medalji.
Neću ništa da prejudiciram, ali ja bih zaista voleo. Mislim da svi od ovih momaka sanjaju o tome što ne bih želeo ni da izreknem. Mislim da smo svi, da kažemo, kada smo kretali u ove profesionalne vode, se potajno i potajno se i dalje nadamo i sanjamo, imamo pravo da sanjamo na to zlato.
U drugoj utakmici polufinala od 16:40 igraće Hrvatska i Crna Gora. Odbojkaši Bugarske i Rusije trenutno igraju utakmicu polufinala koju možete gledati na televiziji Republike Srpske, a od 18:00 je direktan prenos utakmice polufinala košarkaša Španije i Rusije. Drugi polufinalni par u odbojci čine Italija i Brazil, a u košarci Sjedinjene Američke Države i Argentina. Rukometaši Hrvatske sastaće se sa Francuskom u polufinalu olimpijskog turnira. Meč je na programu od 21:30, a u drugoj utakmici polufinala igraće Mađarska i Švedska. Kajakaš iz Srbije Marko Novaković plasirao se danas u finale trke kajaka jednosjeda na 200 metara na olimpijskim igrama u Londonu. Novaković, koji je evropski šampion u ovoj kajak disciplini, osvojio je 3. mjesto u svojoj polufinalnoj grupi, a ukupno je imao 7. vrijeme polufinala. Trka finala na programu je sutra od 10:30. U istoj disciplini u konkurenciji kajakašica, takmičarka iz Srbije Nikolina Moldova nije uspjela da izbori plasman u finale. O fudbalskim aktualnostima. Fudbaleri Beogradske Crvene zvezde igraće protiv francuskog Bordeauxa, a Partizan protiv norveškog tima Tromsø u 4. posljednjem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Odlučeno je danas žrebom u švajcarskom Nijonu. Prve utakmice bit će odigrane 23. augusta, a revanš susreti 7 dana kasnije. Crvena zvezda će u prvom meču biti domaćin, dok Partizan u prvoj utakmici gostuje u Norveškoj. Danas je obavljen i žreb 4. kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Fudbaleri zagrebačkog Dinama igraće protiv Maribora iz Slovenije. Šampion Kipra AEL iz Limasola za protivnika je dobio Anderlecht. Izdvajamo i parove Malaga Panathinaikos i Spartak Moskva Fenerbahče.
Vrijeme je pretežno sunčano sa prijatnim temperaturama. Najviša temperatura u 14 časova izmjerena je u Trebinju i Bileći 32 stepena, a najniža u Han Pjesku 18. U Banja Luci 29, trenutno je 28. O vremenu opširnije meteorolog Igor Kovačić.
U 14 časova izmjerene su sljedeće temperature. U Han Pjesku 18, u Sokocu Čemernu 21, na Mrakovici 22, u Gacku 24, Drinić, Šipovo 25, Mrkonjić grad, Nevesinje, Mlječanica 26, Bijeljina, Doboj, Zvornik, Novi grad, Ribnik, Srebrenica, Foča 27, Derventa 28, koliko je bilo u Rudom, a u Banja Luci, Višegradu i Prijedoru 29, Srpcu 31, te najviša temperatura u Bileći i Trebinju 32 stepena. Sutra ujutru će biti svježe i vedro sa malo oblaka. Tokom dana sunčano i prijatno toplo uz lokalnu malu, a popodne na krajnjem sjeveru i u gornjem Podrinju i umjerenu oblačnost. te samo sa mogućnošću da ponegdje bude malo kiše i to uglavnom na krajnjem sjeveru uz rijeku Drinu te na krajnjem jugoistoku u planinama. Duvaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Minimalna temperatura vazduha od 11 do 16, na jugu do 21, u višim krajevima od 8 stepeni. Najviša dnevna od 22 do 28, na jugu do 31, a na planinama od 19 stepeni. U Banja Luci slično, ujutru svježe i vedro, a tokom dana sunčano sa malo oblaka i prijatno toplo vrijeme. U poslijepodnevnim časovima nešto više oblačnosti, te samo vrlo mala vjerovatnoća za pokoju kap kiše. Duvat će slab sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura vazduha oko 14, a najviša dnevna do 28 stepeni Celzijusa.
Hvala za pažnju. Vašoj pažnji preporučujemo intervju sa Miroslavom Lazanskim, komentatorom beogradske politike od 17 časova u programu našeg radija o aktualnoj situaciji, asocijacijama i sličnostima na sve situacije u regionu, pogotovo nakon njegove posjete Siriji. Još jednom, važnije vijesti dana.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik istakao značaj zajedničke srpske politike za cijeli region i pitanja zaštite srpskog naroda.
Harčenko izrazio žaljenje zbog toga što je Bosna i Hercegovina podržala rezoluciju u Siriji dodatnih komplikacija kršenja Ustava BiH i Dejtonskog sporazuma.
Manastir Hilandar nije ugrožen u požarima koji su zahvatili Svetu Goru.
Vaterpolisti Srbije večeras u polufinalu olimpijskih igara igraju protiv Italije. Direktan prenos na televiziji Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Velimir Božić.